Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 5. avgust, vijesti dana. Mještani Željeznog polja nastavili proteste pred zgradom opštine Žepče i neće, kažu, otići dok njihov problem ne bude riješen.
Ako vlast ne dadne reakciju kako treba, da ćemo kupiti ciglu ili razmontirati svoje kuće i izabrati mjesto u Žepču gdje je sigurno tlo i tu ćemo praviti svojim rukama svoje kuće od svojih srušenih kuća.
Oko 50 građana protestovalo danas ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Sarajevu zbog ukidanja prvostepene presude Zijadu Turkoviću i neefikasnosti pravosuđa i vlasti.
Najveće vinovnike pljački u Bosni i Hercegovini poslijeratne aboliraju, ne procesuiraju, dok nas demonstrante inkriminiraju, ganjaju sudski i procesuiraju.
Porodice ubijenih i preživjeli logoraši u mjestu Hrastova Glavica u opštini Sanski Most odavanjem počasti obilježili 22. godišnjicu ubistva 126 prijedorskih logoraša. Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i 19. godišnjice akcije Oluje u Kninu obilježili zvižduci predsjedniku Ivi Josipoviću i premijeru Zoranu Milanoviću.
Pozdrav svima, a naročito onima koji drugu godinu za redom deru svoje grlo. Nama neka dođu zviždati na Markov trg.
Trodnevno primirje između palestinskog pokreta Hamas i Izraela u pojasu Gaze stupilo na snagu. Nove borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista vode se na ulazu u Donjeck na istoku Ukrajine. Turske vlasti uhapsile 25 policajaca pod sumnjom da su učestvovali između ostalog u nezakonitom prisluškivanju i premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mještani Željeznog polja pred zgradom općine Žepče postavili su šatorsko naselje u znak protesta jer vlasti ne rješavaju njihove probleme nastale poplavama. Najavili su kako će u šatorima ostati sve dok im općina ne dodijeli nove lokacije za gradnju kuća jer je gradnja na ranijim lokacijama zbog poplava i klizišta nemoguća. Nekoliko desetina građana protestuje ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, optužuju tužilaštva i sudove u Bosni i Hercegovini za nerad. Protive se ukidanju prvostepene presude Zijadu Turkoviću te izražavaju nezadovoljstvo radom institucija vlasti, neprocesuiranjem kriminalaca te traže efikasniji rad pravosudnih organa. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši u mjestu Hrastova Glavica u općini Sanski Most odavanjem počasti obilježile su 22. godišnjicu ubijstva 126 prijedorskih logoraša, govori predsjednik udruženja Prijedor 92 Mirsad Duratović.
Logoraši su trebali biti razmijenjeni, međutim razmjena nije uspjela i oni su vraćeni i predani, u stvari jedna sačna egzekucija, metak u posjedak nad jamom Hrastova Glavica na području općine Sanski Most.
U okviru obilježavanja stradanja i godišnjice od zatvaranja prijedorskih logora Omarska, Trnopolje i Keretrm, udruženje Prijedor Čanki Izvor večeras će pozorišnom režiseru i autoru Oliveru Frljiću dodijeliti međunarodnu nagradu za borbu protiv poricanja genocida i njegove angažovanosti u radu za postizanje odgovornosti za zločine. Hrvatska je danas na Kninskoj tvrđavi obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 19. godišnjicu operacije Oluja. Obilježavanje je proteklo uz zvižduke premijeru Zoranu Milanoviću i predsjedniku Ivi Josipoviću. Josipović je tokom govora rekao da je Hrvatska pobjedila u ratu, ali da mora pobjediti i u miru.
Pobjediti u miru znači izgraditi državu u kojoj svatko može pristojno živjeti od svog rada i uživati u sigurnost. Pobjediti u miru znači razumjeti i prihvatiti različitosti, pa i pružiti ruku i onima koji su u ratu bili na drugoj strani, osjećati sućut za svaku žrtvu.
Tužilac za ratne zločine Srbije pokrenuo istragu protiv generala Dragana Živanovića zbog sumnje da je znao, a nije spriječio ratne zločine nad albanskim civilima na Kosovu 1999. godine u selima Ćuška, Pavljan, Ljubenić i Zahač. Izraelska vojska je povukla trupe iz pojasa Gaze nakon što je jutros na snagu stupilo trodnevno primirje. Nakon primirja trebalo bi da počnu indirektni razgovori dvije strane, što je zatražio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Nove borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista vode se na ulazu u Donjeck na istoku Ukrajine. U gradu odjekuje eksplozija, nema ni struje ni vode. A u Kijevu je potvrđeno da su se ukrajinske snage približile predgrađu tog grada kao i drugom uporištu pobunjenika Lugansku. Spasioci u Bangladešu tragaju za skoro 120 ljudi koji su nestali kada je juče potonuo trajekt u okrugu Mušiganj. Oko 100 preživjelih izvučeno je iz vode. U napadu islamskih ekstremista u oblasti Sinjar na sjeveru Iraka ubijene je 40 djece iz manjinske iračke vjerske grupe jezida. Kako je izvijesti UNICEF, djeca su umrla kao direktna posljedica nasilja, raseljavanja i dehidracije u posljednja dva dana. Nekoliko desetina policajaca privedeno je danas u Turskoj u okviru istrage o navodnom špioniranju i ilegalnom prisluškivanju premijera Recepa Tayyipa Erdoana. Veliki broj vatrogasaca pokušava da lokalizuje šumski požar koji je opustošio 150 kvadratnih kilometara i usmrtio najmanje jednu osobu u centralnom dijelu Švedske. Zvaničnici su saopštili da je oko 1000 ljudi evakuisano. Vrijeme sutra pretežno oblačno i nestabilno s kišom i grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevno od 17 do 29 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Grupa mještana Željeznog polja drugi dan za redom protestuje ispred zgrade opštine Žepče zahtijevajući ubrzanje aktivnosti na rješavanju stambenog pitanja za one čije su kuće uništene u majskim poplavama. Traže rješenje budućeg smještaja u paketu, ali su od nadležnih u vlasti dobili odgovor da nikakvog raseljavanja ne može biti. Iz Žepča se javio šerif Babić.
Mještani Željeznog polja, teško stradalog područja općine Žepče, su odlučni da svoje stambene probleme nakon majskih poplava i brojnih klizišta rješavaju zajednički. Žele biti zajedno, a jedna od solucija koju čvrsto zagovaraju je gradnja novih objekata na lokaciji rasadnika na ulazu u Žepče iz pravca Donje Golubinje.
Ali još nisam dobio ništa, ni ja, ni tovi, da su bilo koga smjestili.
Ovu grupu željeznopoljaca predvodi Sadudin Tutnjić. Kako kaže, vlast kasni sa realizacijom potreba stanovnika ugroženih područja.
Sljedeći naš korak najvjerovatniji će biti, ako vlast ne dadne reakciju kako treba, da ćemo kupiti ciglu ili razmontirati svoje kuće i izabrati mjesto u Žepču gdje je sigurno tlo i tu ćemo praviti svojim rukama svoje kuće od svojih srušenih kuća.
Mjerodavni u općini Žepče smatraju da se u okviru svojih nadležnosti učinili prve korake. Čeka se na pravilnik Federalnog ministarstva pravde o dodjeli zemljišta. Pomoćnica načelnika za geodetske poslove Brigita Lovrić.
Ove osobe koje nemaju gdje da budu, treba da se jave, da li mjesnoj zajednici ili općini, znači potpuno je nebitno, mi ćemo napraviti popis, izdati uvjerenja da oni nemaju gdje da budu i te osobe se mogu smjestiti u vojarne.
Mještani Željeznog polja strahuju od naredne zime, ubrzo će i školska godina, vrijeme im nije saveznik, a donatorskih sredstava nema ni na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Na težak položaj onih koji su u majskim poplavama izgubili svoje domove danas su podsjetili i građani okupljeni na simboličnom protestu u Mostaru. U 5 minuta do 12 sati na trgu ispred gimnazije u centru Mostara okupilo se 30 najupornijih učesnika protesta koji se u tom gradu održavaju već 180. dan bez prekida. Još jednom su ukazali na katastrofalnu politiku koju vode političke elite u Bosni i Hercegovini usred koje je ogromna većina stanovništva dovedena na ivicu bijede. Izvještava Mirsad Behram.
Plenum građanki i građana Mostara objavio je da se okupljanje održava u 5 minuta do 12 kao protest i borba protiv korupcije, podmićene vlasti, nekažnjenih zločina i prikrivenog kriminala. Član plenuma Edin Vejzović podsjetio je na nepovjerenje stranih organizacija ka BH vlastima kada je riječ o pomoći poplavljenim područjima.
Sve do sada što su radili, što su dobivali bilo kakvu vrstu pomoći, to je više završavalo u njihovim džepovima nego u džepovima, odnosno u rukama onih kojima je ta pomoć bila namijenjena.
Neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, se ironično osvrnuo na slab odziv na okupljanje, rekavši kako se čini da većina naroda odmara i uživa, te je rekao da su građani postradali u poplavama zaboravljeni.
Izgleda da je nekima dobro, dobro, a ostavili su poplavljene narode svi. Stidite se!
Jedna od okupljenih mahom starijih osoba o razlozima dolaska na skup reka nam je.
Ovdje nema ni vlasti, ni države, ni samovolja, anarhija, lopova, sve pokraduše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina građana protestovalo je danas ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, optužujući tužilaštva i sudove u Bosni i Hercegovini za nerad. Bili su protiv ukidanja prvostepene presude Zijadu Turkoviću, te ponovo izrazili nezadovoljstvo radom institucija vlasti, neprocesuiranjem kriminalnih lica, te zatražili efikasniji rad pravosudnih organa. Milad Obradović.
Da nije anamo nas, svi bi bili fukare. Da nije anamo njih, bili bi sretni. Neke su od poruka napisanih na transparentima koje su nezadovoljni građani nosili ispred zgrade Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Učesnik februarske demonstracije Drenko Koristović, jedan od članova Sarajevskog plenuma, smatra da su tužilaštva, sudovi i policija saučesnici u posljeratnom kriminalu.
Jer oni najveće vinovnike pljački u Bosni i Hercegovini posljeratne aboliraju, ne procesuiraju, dok nas demonstrante inkriminiraju, ganjaju sudski i procesuiraju.
Koristović je bio i konkretniji u optužbama na račun aktualne vlasti.
Zar vama nije poznato 2 milijarde da je 50-ak osoba u Bosni i Hercegovini pokralo u zadnjih 4 godine?
Jedan od demonstranata, Abdullah Kapidžić, podsjetio je na posljednji slučaj poništenja presude Zijadu Turkoviću.
Kaži, sud nije radio po zakonu. Zašto Visoki tužilački savjet na čelu sa Arbenom Murtezićem nije podigao optužnicu protiv predsjednika suda koji je tu sve doveo?
I Fehim Lović, višemjesečni je demonstrant ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Osjećam duševnu bol. Da li je i jedan ministar osuđen, na koliko vremena i za koju vrstu kriminala?
Pravosuđe ne radi ništa, optužba je Latife Pajić.
Pravosuđe u ovom društvu je crna rupa ozonska. Da oni funkcionišu, mi ne bili u ovakvoj situaciji kako je kompletna država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Podsjećam, prva velika presuda u slučaju organizovanog kriminala u kojoj grupi predvođenoj Zijadom Turkovićem izrečeno ukupno 100 godina zatvora, ukinuta je, a proces vraćen na početak. Cijeli slučaj pun je kontroverzi jer između ostalog otvara jedno važno pitanje. Koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini doraslo suđenjima u velikim predmetima? Zaboravlja se da su brojni pompezni i veliki predmeti padali zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala. Nekadašnji predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa kaže:
izreći nekome vremensku kaznu zatvora u trajanju od 40 godina ili svima skupa 100 godina, a ne provjeriti obranu, ne provjeriti ono na što se ti ljudi pozivaju, o tom treba razmisliti netko drugi. Apsolutno se mora posvetiti više pažnje u pripremi optužnice, a pogotovo u procesu potvrđivanja optužnica.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Zbog pravilnika Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona prema kojem će se profesori i nastavnici primati u osnovne i srednje škole, danas su pred skupštinom protestovali prosvjetni radnici. Smatraju da pravilnik otvara mogućnosti za brojne manipulacije prilikom prijema u škole. U Ministarstvu obrazovanja tvrde da je sve urađeno transparentno. Maja Nikolić.
Tijekom sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona vodila se žustra rasprava između zastupnika, nastavnika i sindikata obrazovanja. Prosvjetni djelatnici upozoravaju nadležni u Tuzlanskom kantonu da odustanu od pravilnika o prijemu nastavnika jer je urađen bez sudjelovanja sindikata. Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja, kaže da prođe li ovakav pravilnik, Ministarstvo obrazovanja će izazvati potpuni kaos kod prijema uposlenika u škole.
A ključni moment je taj što direktor ima mogućnost da odstupi od rang liste i da bira koga on hoće uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva i ministarstvo će kao gospodar života i smrti na kantonu dati saglasnost onome kome oni hoće, a onome kome neće dati.
Prosvjetni djelatnici kažu da u Ministarstvu obrazovanja već postoji spisak 200 ljudi koji će biti primljeni na neodređeno vrijeme, dok u ministarstvu tvrde da će na ta mjesta doći oni koji rade po 10 i više godina. Nastavnici su ipak vidjeli o kakvom se spisku radi. Profesor engleskog jezika Anil Kovačević:
moje kolege su lično vidjele na tim listama ljude koji imaju godinu i dvije staža, a na listi piše da su to ljudi sa preko 10 godina.
Ministar obrazovanja Mirsad Kunić na optužbe da pravilnik otvara brojne manipulacije i na prosvjede nastavnika pred skupštinom gleda ovako:
postoji na stotine i stotine drugih koji treba da budu riješeni ovim pravilnikom, isto tako koji nisu glasni kao ovi i nisu tu uspjeli da dođe, vjerovatno nemaju ni vremena da budu tu, da vise ispred skupštine i da također dignu svoj glas, imaju pravo da budu nezadovoljni, taj pravilnik je tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog neisplate poticaja poljoprivrednici iz Federacije Bosne i Hercegovine ponovo bi mogli izaći na ulice. Tvrde kako poljoprivrednicima u kantonu Sarajevo, ali i drugim kantonima, nije isplaćena ni marka poticaja od februara ove godine. Selma Boročić prenosi detalje.
Poljoprivrednici u kantonu Sarajevo neće moći uraditi žetvu bez pomoći države, tvrdi to predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bičo. Kaže kako će vlasti čekati još 7 dana.
Rok 7 dana ne bude li pisao odluku i da se počne to implementirati, imaće velike proteste pred kantonom sigurno.
tu će uključiti zadruge i sva udruženja i svi poljoprivredni proizvođači. Nemoguće je obaviti žetvu bez podsticaja.
Bičo tvrdi kako je najveći krivac za neisplatu poticaja u Sarajevskom kantonu ministar privrede ovog kantona Emir Hrenovica, koji, kako kaže, opstruiše proces.
On mjesto da se bavi da pojača postaje, on je umanjio milijon postaje za ovu godinu i sad još neku komisiju imenovu nekakve ljude koji nisu iz te struke ni iz bilo čega da kontrolišu nešto što je uradila struka u stvari.
Podsjećamo, vlada kantona Sarajevo sredinom februara je zbog protesta građana razriješena dužnosti te djeluje u tehničkom mandatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15. sati, 15. po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Mještani Željeznog polja nastavili proteste pred zgradom opštine Žepče. Neće, kažu, otići dok njihovi problemi ne budu riješeni. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši u mjestu Hrastova Glavica u opštini Sanski Most odavanjem počasti obilježili 22. godišnjicu ubistva 126 prijedorskih logoraša. Trodnevno primirje između palestinskog pokreta Hamas i Izraela u pojasu Gaze stupilo na snagu. Nove borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista vode se na ulazu Donjeck na istoku Ukrajine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i grmljavinom.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U drugoj polovini emisije, dakle, najprije o nekim od najaktuelnijih dešavanja u regiji. U Kninu se održava proslava 19 godina od akcije Oluja. Dio predstavnika veteranskih udruga zviždao je tokom govora premijera Zorana Milanovića i predsjednika Ive Josipovića. Milanović je zato optužio opozicioni HDZ, a analitičari u protestima ne vide ništa neobično. Slušamo Enisa Zebića.
Zviždanje i uzvice negodovanja premijeru Zoranu Milanoviću i predsjedniku Ivi Josipoviću, ali ne i organizirana sabotaža proslave kakva je bila prošlog studenog u Vukovaru. Tako je prošlo obraćanje prvih ljudi hrvatske politike na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, odnosno obilježavanju 19. obljetnice Oluje, premijer Zoran Milanović.
Dame i gospodo, uvaženi gosti, pozdrav svima, a naročito onima koji drugu godinu za redom deru svoje grlo nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je mjesto gdje se poštuje.
Milanović je bio vrlo precizan u lociranju tko stoji iza zvižduka, naime HDZ, u predizborne svrhe. Je li ovo bila politička zloupotreba i manipulacija Olujom ili nešto normalno u pluralnim društvima? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Meni se čini da je potpuno normalno u svakoj pluralističkoj zajednici da se veliki datumi koriste za svjetonazorske i političke manipulacije i u tomu ne vidim ništa neobično, to se događa i u drugim demokratski zrelim sredinama od Hrvatske.
Na Kninskoj proslavi ni ove godine nije bilo političkih predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, ali je kao i prošle godine u službenom izaslanstvu bio predsjednik Srpskog demokratskog foruma i oštar kritičar neprocesuiranja postolujnih ratnih zločina Veljko Žakula. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A nadležni u Srbiji najavili su pokretanje istrage o dječjem vojnom kampu u istočnoj Srbiji, čije postojanje izazvalo burne reakcije dijela javnosti u toj zemlji. Glavni razlog je to što polaznici prolaze obuku gađanja vatrenim oružjem za što se upotrebljavaju njihove replike. Stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnoj zloupotrebi djece koje se mora stati na put. Mila Nešić.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja. Bile su aktivnosti polaznika kampa u istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve. Fakti o njemu stigli su do nadležnih koji najavljuju reakciju. Za naš program govori direktor policije Milorad Veljović.
Policija vrši kompletne provjere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice,
ko je organizovao, na koji način i zbog čega.
Neki od učesnika ovog kampa su tek na pragu polaska u školu. I dok deo javnosti u Srbiji je zatečen snimcima mahom maloletnika koji na Kučevskim planinama prolaze kroz vojnički drill, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima i principima svetosavlja. Psihološkinja Jelena Vlajković ocenjuje da ovde nema ni reči o principima koje bi jedna crkva koja se deklariše kao hrišćanska trebalo da promoviše. Radi se o zloupotrebi dece koja se izlažu opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to u saglasje njihovih roditelja.
Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako sam vidjela tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I svijeta trodnevno primirje između palestinskog radikalnog pokreta Hamas i Izraela u pojasu Gaze stupilo je na snagu jutros. Ujedinjeni narodi i Sjedinjene države pozdravljaju ovu odluku i pozivaju obje strane da otpočnu pregovore. Analitičari pozivaju na oprez s obzirom na prethodna primirja nisu poštovana. Dragan Štavljanin.
Samo nekoliko minuta pre novog primirja rakete su ispaljene iz pravca pojasa Gaze na teritoriju Izraela, dok su izraelske snage iz vazduha gađale nekoliko ciljeva u Gazi, saopšteno je odvojeno iz izraelskih i palestinskih izvora. Izrael i Hamas prihvatili su sinoć egipatski predlog o prekidu vatre u cilju okončanja jednomesečnih sukoba. Posle 72-časovno primirje trebalo bi da počnu indirektni razgovori uz posredovanje Egipta s ciljem da se postigne dogovor o dugoročnom primirju. U međuvremenu izraelska vojska se povukla iz pojasa Gaze, rekao je novinarima portparol Peter Lerner i dodao da će vojnici po direktivi vlade biti raspoređeni na odbrambenim pozicijama van teritorije Gaze. On je međutim upozorio da će vojska odgovoriti na svaki napad iz tog pravca. SAD i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozdravili su odluku Hamasa i Izraela da prihvate egipatski predlog o trodnevnom prekidu vatre. Ban Ki-moon je apelovao na obe strane da poštuju primirje i pokažu suzdržanost, kao i da što pre počnu pregovore u Kairu kako bi se uspostavio trajni prekid vatre i posvetili se problemima koji su u korenu sukoba.
Vraćamo se domaćim temama. U opštini Kneževo 14 mjeseci nije održano skupštinsko zasjedanje, a već dva mjeseca je na snazi finansijska blokada jer nije donesen budžet za 2014. godinu. Toliko je vremena prošlo i od kada je istekla odluka o privremenom finansiranju. Odbornici koji čine novu skupštinsku većinu, koji su iz redova SNSD-a i SDS-a, tvrde da odbornici prethodne većine vrše nad njima fizičko i pravno nasilje. O tome su danas razgovarali sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, izvještava Gojko Veselinović.
Prema riječima Radovana Marića, predsjednika Skupštine opštine, načelnik Boro Škeljić sprovodi opšte nasilje i fizički isprečava da rade posao za koji su izabrani.
Vi nemate pojma kako smo mi nasilje trpili od strane načelnika, on na Skupštini jednostavno tamo nešto čita bez veze i tako dalje, i onda on ustane kad treba nešto glasati, on kaže ja stavljam veto, ne možete to glasati. I onda taj sekretar se isto digao iznad Skupštine. Mi imamo skupštinsku većinu, radimo, sekretar ustane izađe i kao to je sad, kad nema njega mi ne možemo raditi, tako da.
Kako tvrde odbornici nove većine, zbog nemogućnosti ulaska u prostorije Skupštine Kneževo, juče su ispred zgrade usvojili budžet za 2014. sa preporukama Ministarstva financija Republike Srpske, koje bi danas trebalo da ga potvrdi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik traži da MUP interveniše i obezbijedi normalne uslove za rad u prostorijama Skupštine opštine, ali na pitanje kako je moguće da 14 mjeseci niko od institucija pa ni Ministarstvo lokalne samouprave nije reagovalo, predsjednik RS-a ima spreman odgovor.
Postoje nedovoljno regulisana zakonska procedura, prevelika sloboda u tom pogledu koji su nam nametili sa strane, tražeći da imamo kompatibilne zakone sa nekim zapadom.
Sa druge strane, načelnik Kneževa Boro Škeljić tvrdi da su sve njegove radnje i radnje izabranih funkcionera koji čine legitimnu većinu bile u skladu sa zakonom. Za Škeljića najave o intervencijama MUP-a znači samo jedno.
Te tvrdnje i postupci predsjednika i tih organa, to je samo demonstracija sile i to je nasilno rušenje lokalne vlasti, uvođenje haosa i anarhije u opštinu Kneževo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival, koji počinje za 10 dana, ugostiće i britanske producente, prodajne agente i distributere. Oni će na koprodukcijskom marketu festivala Cinelinku upoznati regionalne filmske autore. Namjera je promovisati saradnju filmadžija iz Velike Britanije sa onima koji dolaze sa prostora jugoistočne Evrope. Zvijezdan Živković ima više detalja.
Cinelink je važna komponenta Sarajevo Film Festivala. Ovaj koprodukcijski market već 11 godina dovodi mnoge filmske profesionalce koji pomažu u razvijanju filmova, od kojih neki vrlo često postanu hitovi. Ove godine zemlja partner je Velika Britanija, kaže rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marijanović.
Mi smatramo da ovakve aktivnosti jednostavno doprinose izgradnji boljih veza i na kraju krajeva uspješnijih, dakle, filmova i uspješnih poslova na polju kinematografije.
Povodom 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, predstojeći Sarajevo Film Festival prikazat će neka od ostvarenja kojima su uručena BAFTA, britanska filmska priznanja. Naslove koje čuva Britanski filmski institut imaće priliku pogledati publika na otvorenom kinu Metalac, ističe direktorka Britanskog savjeta u Bosni i Hercegovini Larisa Halilović.
Da damo priliku publici da pogledaju ekskluzivne snimke kratkih filmova sa zvukom iz perioda od prije 100 godina.
Predstavljanje značajnih britanskih filmova na platna 20. Sarajevo Film Festivala dio je projekta Kreativne konekcije, koji se odvija u okviru aktivnosti Fondacije Sarajevo Srce Evrope i programa Sarajevo 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Sinoć je u Trebinskom kulturnom centru otvoren drugi po redu festival mediteranskog i evropskog filma. Nagradu Zlatni platan za ovu godinu dobila je poznata glumica Milena Dravić. Iz Trebinja se javio Nebojša Kolak.
Na otvaranju drugog festivala mediteranskog i evropskog filma dvojeno jugoslovenskog i srpskog glumišta Mileni Dravić uručen je Zlatni platan, nagrada ovog festivala. Obrazloženje za dodjelu nagrade je izuzetan doprinos evromediteranskoj kinematografiji. Dravićka je svoju glumačku karijeru započela upravo u Trebinju 1959. godine, kada je snimila svoj prvi film Vrata ostaju otvorena u režiji Františaka Čapa.
Toliko je prijatno biti ovdje u Trebinju i u to ime proglašavam drugi festival mediteranskog i evropskog filma otvoreni.
Peđa Milojević, selektor festivala.
Trebinje je definitivno najjača tačka tog BiH Mediterana i smatramo način života, druženje filmađija i taj jedan divni mediteranski duh popijen suncem i vinom je upravo nešto što ovaj grad može ponuditi i privući druge ljude da dođu ovdje prije svega za kulturnih sadržaja.
Prikazat će se 23 filma iz 15 država koji su podijeljeni u 6 kategorija. Mediteranski i evropski film, retrospektiva Milene Dravić i Franka Nera, kao i novi srpski film i Hercegovina na filmu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Banja Lučka tvrđava Kastel će od 7. do 9. avgusta biti domaćin 3. Freshway festivala. O čemu je riječ, reći će nam Milorad Milojević.
Dva dana ostala su do još jednog muzičkog događaja među starim zidinama Banja Lučkog kastela. Na ovogodišnjem izdanju Fresh Wave-a na glavnoj bini publiku će zabavljati svjetske DJ face, Španac Jerry Ropero, Australijanka Jolanda B. Cool, Britanac Mark Knight, kao i DJ Mekadon iz Berlina. Potrudili smo se da dovedemo izvođače koje ovdašnja publika poznaje i voli. A o kakvim izvođačima se radi, dovoljno je samo spomenuti mjesta gdje sve nastupaju i kako se Banja Luka našla na velikoj mapi stage-ova, kaže jedan od organizatora festivala Milisav Lutovac.
Ekipa Mark Knight 6. nastupa na Ibici, 7. u Banja Luci, 8. avgusta u Češkoj, 9. na La Fest u Srbiji. Jerry Ropero, znači, ima nastup dan prije Banja Luke u Dubaju. Jolanda B. Cool ide, znači, St. Petersburg, Banja Luka i onda i oni idu u Ibicu, tako da fino se mi to uklapao.
Za fanove gitarskog zvuka, tu je live bina koja će također okupiti dobro poznatu ekipu, majke, ortodoks kelce, zabranjeno pušenje, ali i lokalne bendove. Od ove godine prvi put bit će organizovan prevoz iz Sarajeva, Tuzle, Zagreba i Ljubljane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sam je kraj emisije, kratak pregled vijesti, u studiju je Dženana Halimović.
Mještani Željeznog polja pred zgradom općine Žepče postavili šatorsko naselje. Od vlasti traže da riješe njihove probleme nastale poplavama. Nekoliko desetina građana protestuje ispred zgrade kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a povodom ukidanja prvostepene presude Zijadu Turkoviću. Porodice ubijenih i preživjeli logoraši u mjestu Hrastova Glavica kraj Sanskog mosta obilježili 22. godišnjicu ubistva 126 prijedorskih logoraša. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 19. godišnjicu operacije Oluja. Obilježavanje je proteklo uz zvižduke premijeru Zoranu Milanoviću i predsjedniku Ivi Josipoviću. Izraelska vojska je povukla trupe iz pojasa Gaze nakon što je jutros na snagu stupilo trodnevno primirje s Hamasom. Nove borbe između ukrajinskih snaga i proruskih separatista vode se na ulazu u Donjeck na istoku Ukrajine. U gradu odjekuju eksplozija, nema ni struje ni vode. Spasioci u Bangladešu tragaju za skoro 120 ljudi nestalih kad je potonuo trajekt sa oko 200 osoba. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, nestabilno s kišom i grmljavinom, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne 17 do 29 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Krnjičić, Dženana Halimović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.